Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Закуската започва. Настанявайте се удобно. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Бъдете с нас през следващия половин час.
Спомняте ли си притчата за добрия самарянин? Не може да не си я спомняте. А спомняте ли си по какъв повод е разказва Христос? Точно така, след един разговор капан с книжниците. Те го питат коя е най-голямата заповед и той им отговаря с цитат от писанието. И тъй като те нямат какво да противопоставят на това, се измъкват с хитрия въпрос «Кой е моят ближен?» И вместо отговор, Исус им разказва безсмъртната притча за добрия самарянин.
Според тази притча, мой ближен е всеки човек в нужда. Ясно и просто. Днес обаче ние решихме да се запитаме, кой е моят най-ближен? И изобщо, възможно ли е такава класация?
Съгласете се, скъпи приятели, че ние не обичаме всички хора еднакво. Или най-малкото не изпитваме еднакви чувства към всички хора. Вярно, изпълняваме християнския си дълг да помагаме на всички нуждаещи се, но за едни го правим с по-голяма радост, отколкото за други.
Задаваме този въпрос не за да внасяме смут в теологията, а по-скоро за да потърсим отговор на въпроса какво означава да обичаш както себе си. Точно тук сякаш навлизаме в мъглата. Почти винаги този въпрос отпраща мислите ни в чисто материалната сфера. Както себе си означава да давам същата храна като на себе си, да осигурявам същите условия като на себе си, да проявявам загриженост като за себе си.
Но винаги това ни смущава, защото всъщност ние не знаем да обичаме себе си. Любовта към себе си е нещо позорно и грешно в нашето християнско съзнание. Себелюбието е страшен грях, който влачи след себе си всички останали. И това е вярно, безспорно. Но след като писанието поставя любовта към себе си като критерий, като единица мярка за любов, тогава явно любовта към себе си е нещо, което се нуждае от изясняване и разбиране.
И точно това ще се помъчим да направим днес, скъпи приятели. Ще потърсим ключа към загадката, наречена правилно себелюбие. Как да обичаме себе си по добрия начин? Как любовта към себе си да не засенчи любовта ни към Бога и ближните? Как да се научим да се възприемаме по правилния начин, а не като в изкривено огледало?
Не сте сбъркали предаването. Това е семейна закуска. Любовта към себе си е основа за любовта ни към ближния. А най-ближният ми човек е в моя дом. За да обичам съпруга си, съответно съпругата си, децата си, родителите си, аз трябва най-напред да знам как става това, да имам правилната база за сравнение. Очакваме и вашите мнения по тази тема, скъпи приятели. Адресите ни са Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио и електронни адрес awr-bg@abv.bg.
Показвали сте на някои снимките, които носите в чанчиката си или портфела си? Често родителите, още по-често пък бабите и дядовците, с нетърпение чакат някой приятел да ги попита за снимките на техните деца или внуци. С ослепителна пързина и неудържим ентусиазъм се варят снимките за разглеждане.
Не, поне с повечето хора е така. Обикновено една снимка не желаем обаче да показваме на никого. Това е вашата собствена снимка. не я пазите със същата ревност, с която показвате останалите. Преди дори да се появи възможност тя да излезе наяве, вие дръпвате снимката от шофьорската си книжка далеч от погледите на хората. Това е най-грозната, най-неудобната снимка. Вероятно сте убедени, както може би и аз, че държавата полага специални усилия да ни хване с най-киселата и най-непривлекателната ни физиономия.
Колкото и болезнено да е, всеки от нас носи един или друг портрет на себе си, който е с много по-голямо значение от снимката върху шофьорската ни книжка. Именно това психолозите наричат представа за собственото аз. Картината, която имаме за себе си в нашия ум. Само тази картина определя как вие и аз гледаме на себе си пред другите хора.
Не би ли било интересно, ако лицата и телата ни се променяха така, че другите да ни виждат такива, каквито се виждаме ние? Самата мисъл може би ще ни накара да се покрием със студена пот. Но в известен смисъл това става, защото докато стигнем до смъртта, лицата, често и телата ни стават удивително различни от това, което мислим за себе си.
За да сложим начало на дискусията за представата за себе си, искам да ви задам два въпроса. Първият. Колко струваш? Нямам предвид в левове или стотинки, а колко струваш като личност? И втория въпрос. Доволен ли си от това, което си? Чувстваш ли се добре такъв, какъвто си?
Съзнателните или несъзнателните отговори, които давате на тези въпроси, определят ваши избор, ценности, реакции и поведение. В крайна сметка, начина ви на живот. Мнението, което имаме за себе си, оказва влияние върху всичко, което правим.
Доктор Роберт Колодни от Института Мастърс и Джонсън в Сент-Луис, например, излагат данните, че по-малко 10% от брачните консултации се концентрират върху физическата страна на взаимоотношенията, макар че именно за такава помощ е дошла двойката. 90% от съветите са насочени към самочувствието и междуличностното общуване.
Представата ви за вашето аз оказва влияние не само на начина, по който гледате на себе си, но и на начина, по който се отнасяте към родители, приятели, партньор, към Бога. Старозаветният писател в книгата Притчи, 23 глава, 7 стих, ни дава ключът към това. Каквито са мислите в душата му, говори той за човека, такъв е и той. Тоест не това, което казваме или външния вид определят това, което правим, а това, което мислим дълбоко вътре в сърцето си. Начинът, по който се чувстваме вътрешно, това мотивира нашите действия.
Психолозите обикновено говорят за високо или ниско добро или лошо самочувствие, или здравословно или нездравословно самочувствие. Каквато и табела да му поставим, истинските въпроси са: какво е здравословно самочувствие и как трябва да гледаме на себе си?
Ако сте чели новозаветните послания на апостол Павел, ще се съгласите, че той не стои в сянката на никого. Но в същото време пише, че вярващият не трябва да мисли по-високо, отколкото трябва да мисли. А християните често приемат тези думи като увещание да не мислят високо за себе си. Обаче апостолът не е имал предвид това. Той казва, че не трябва да мислим по-високо, отколкото трябва да мислим.
А тогава как да мислим? Апостол Павел разяснява това в същия стих. Християнинът трябва да внимава да е разумен. Казано просто, това означава да гледаме на себе си от Божия перспектива. Ни повече, ни по-малко. Ни повече, за да не ни отведе към горделивост. И ни по-малко, за да не изпаднем във фалшива скромност. Така че, ако искате да имате правилна преценка, ще трябва да погледнете на себе си от библейска перспектива.
Спрете за момент, за да анализирате как се чувствате и какво мислите за себе си. Бихте ли предпочели да бъдете някой друг? Ако е така, може би перспективата ви трябва да се промени. Въпреки всичките си сериозни недостатъци, честно казано, аз не мога да си представя кой друг би желала да бъде, освен самата себе си. А това говори за начина, по който Бог е помогнал да видя и добрите си страни, и силните, и способностите, които Той е вложил в мен.
Кои общовалидни библейски принципи могат да ни помогнат в това себепознание? Ако не сменяте честотата, ще ги чуете, скъпи приятели. Припомня ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Бучетар. Връщаме се след малко. Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес с Мира решихме да поставим добрия фундамент за любов в семейството, а именно любовта към себе си. Макар това да ни изглежда малко нехристиянско, всъщност правилната любов към себе си качва любовта към ближните и особено към най-ближните в семейството, на правилния влак. И така, какво казва Библията по този въпрос?
За да придобием правилна представа за собственото си аз, ще ни помогнат няколко библейски принципа, които да приложим. За някои от вас това може да е нова идея, но най-вярно е това, което казва Бог за вас в своето слово. Вашите емоции, вашата култура или чувства не могат да диктуват кои сте вие. Ако им позволите да го правят, те лесно ще ви отклонят. Понякога се чувствам толкова близо до Бог, че според мен едва ли бих могла да бъда по-близо. Друг път вярвам на отрицателните си емоции, които ми казват, че между мен и Бог има огромна пропаст. Пред мен стои изборът – дали да вярвам на чувствата си или да приемам това, което Библията казва за Божието съществуване.
Когато Исус каза «Ето аз съм с вас през всичките дни» или «Никак няма да ти оставя и никак няма да ти напусна», предпочитам да вярвам на Него вместо на собствените си чувства.
Това прилича на едно странно явление, наречено световъртеж, което понякога преживяваме при полет. Когато малък самолет преминава през гъста мъгла или облаци, или се окаже в жестока буря, която скрива видимия хоризонт, пилотът може несъзнателно да допусне килване на едното крило. Може да се чувства уверен, че лети хоризонтално, но единственият начин да бъде сигурен е да следи уредите, които не лъжат.
Петте сетива на пилота, онова, което може да види, да чуе, да почувства, да докосне, да опита, може да му казва, че всичко е наред. Но ако е опитен пилот, той знае, че може да се заблуждава напълно и с волята си ще се довери на своите уреди. Те са единственият му достоверен водач в истинската действителност. Пилотите, които не покажат такава дисциплина, рядко имат втори случай да го сторят.
Всеки ден в християнския си живот ние преживяваме един вид духовен световъртеж. Може би не ни достига сън или упражнение, може би някой ни е обидил, наранил е чувствата ни и това съответно ни води до определени изводи и начини на действие. Но Божието Слово е това, което ни насочва към друг извод и в този момент ние заставаме на кръстопът. На кой път е водител да повярваме?
Както при пилота, нерешителността може да бъде фатална. Тя може да ти отведе до духовно люшкане, окопитване, после стръмно спускане, окопитване и пак стръмно спускане. В един момент съм на върха, следващия на дъното. Но когато се упомня и се опра на принципа, че най-вярно е това, което Божието Слово казва за мен, преставам да се клатушкам и отново започвам да израствам към зрялост в живота си с Христос.
Спомнете ли си последния път, когато наредихте пъзел? Най-лесният начин да наредите картинката е като използвате снимката на корицата за свой водач. Един мой близък приятел разказваше как купил два пъзела като подаръци за рожден ден на свои роднини. Те и двамата обожавали тази игра. Преди да ги опакова, обаче разменил капаците на кутиите. Представете ли си разочарованието? Точно така се опитваме да наредим пъзело на своя живот понякога, с неправилния капак за свой водач. Капакът с картината от вашите емоции стои там, където трябва да бъде капакът с картината от Божието Слово. Предсказуемият резултат е пълно, безплодно разочарование.
Затова нека проверим уредите си. Нека отново погледнем духовния капак на нашата кутия. Нека преминем през някои от нещата, които Бог е казал за нас.
Казвали ли сте си някога, аз не знача нищо. Бих могъл да изчезна и никой няма да забележи, никой няма да го е грижа. На повечето хора от време на време им минават такива мисли. Но Библията разкрива, че Бог гледа на нас по съвсем различен начин. Той казва, че сме специални, защото ни е сътворил по свой образ.
От самото начало на Стария Завет, книгата Битие, първа глава, четем как Бог каза да създадем човека по нашия образ. Така и направи. Това обяснява способността ни да обичаме, да упражняваме волята си, да избираме и да вземаме нравствени решения. Повечето от нас не са се замислили колко значим е този факт.
Представете си, че излезете навън и застанете до едно дърво. Можем да кажем, че в много отношения вие сте еднакви по стойност с дървото, тъй като и ти, дървото, сте специални Божии създания. Но Между вас има една решаваща разлика. Вас Бог е създал по свой образ, както никоя друга част от творението си.
Ти си специален, защото си от голяма стойност и цена за Бога. В първото послание до Коринтияните 6 глава апостол Павел казва, че бяхме купени с висока цена. Стойността и достоинствата на един обект обикновено се определят от цената, която човек е готов да плати, за да го купи или изкупи. Когато някой попита колко струвам, мога спокойно да кажа, че струвам цената, която Бог е платил за мен, а това е Исус.
Без съмнение, вие сте уникални. Аз съм уникална, с особена стойност. В Матей 6:26 Исус казва същото. Неговите последователи имат проблем. Притесняват се какво ще облекат, какво ще едат, какво ще пият, къде ще спят. Тогава Исус избира птиците, за да им покаже своята мисъл. Птиците не жънат, не събират в житници, но според Исус небесният ви отец ги храни. Вие виждали ли сте някога гладуваща лястовица? Тогава Исус им внушава една очевидна истина. А вие не сте ли много по-скъпи от тях?
Колко много хора смятат, че не струват дори колкото една лястовица. Бог ти е направил с голяма стойност. Истинската основа за едно здраво самочувствие е да разбереш и приемеш стойността, която Бог ти е дал. Докато размишляваш над тази истина, трябва да признаеш, че това не е заради някаква заслуга от твоя страна. Твоята стойност и достоинство се крепят не на това, което ти си направил, а на това, което е Исус и какво Той е направил за теб. Любящите действия на Христос за теб демонстрираха и документираха завинаги огромната стойност, която имаш ти пред Бога.
Ето я правилната гледна точка, скъпи приятели. Аз струвам толкова, колкото е платено за мен. А е платена неописуемо, чудовищно голяма цена. Аз струвам Христос. Не е лошо да си го припомняме от време на време, не за да си повдигаме самочувствието, а за да се научим да се отнасяме със страхопочитание и отговорност към собствения си живот и съдба. Скъпите неща не се оставят да се подмятат насам натам. За тях се полагат специални грижи.
Но това не е всичко. Ние имаме още основания да считаме себе си за скъпоценности. За тях след малко. Припомням ви, че освен на къси вълни, може да ни слушате и в интернет. Достатъчно да влезете в нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно на Радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата. Thank you.
Семейна закуска в сряда продължава. Аз съм Мира, до мен е Божидара. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Оказа се, че ние с вас, скъпи приятели, струваме много и сме много важни в очите на Бог. Целта на този извод не е просто да ни повдигне самочувствието, да ни накара да мислим позитивно, а да разберем как всъщност трябва да обичаме ближните си. Защото любовта към себе си е единицата мярка, която определя любовта към ближните ни.
Преди малко споменахме, че едно от най-сериозните основания да възприемем себе си като скъпоценности е това, че струваме много – живота на Исус Христос.
Друга причина да сме толкова специални е, че сме уникални. Ако от повече от 7 милиарда човек, които днес живеят на тази планета, няма нито един като теб, защо тогава ще искаш да бъдеш някой друг? Въпреки това, огромна част от хората прекарват живота си в завист към другите. Завист към техните притежания, към тяхната физика, коса, таланти, възможности. Трябва да насочи мислите си към факта, че Бог ни е направил уникални. И както казва един човек, Бог не създава буклуци.
Ако цял живот се опитам да бъда някой друг, кой ще се опита да бъде мен? Замислете се на това. Ако през цялото време се опитваш да бъдеш някой друг, кой ще бъде теб? Бог ти е създал, за да си бъдеш ти и никой не може да бъде теб по-добре от самия теб. От вечността в миналото до вечността в бъдещето никога не е имало и никога няма да има друг човек като теб. И щом осъзнаваш колко уникален те прави това, можеш да сложиш край на тази порочна практика да се сравняваш с другите хора.
Така че първата истина, която Бог казва за теб, е, че ти си специална личност. Имаш висока стойност, защото Той те е направил по свой образ и ти си уникален.
Сещаш ли се в момента за някой, който наистина ти обича? Дори ако не се сещаш за нито едно име, помни. Бог е казал, че ти обича, а ние вярваме на думите му.
Изследванията показват, че едно малко бебе би се отказало да живее и би умряло, ако не му се показва никаква любов. Всички копнеем да бъдем обичани от нашите родители, от нашите деца, от нашите приятели, на работа и сред съседите.
В книгата Еремия Бог казва: «Наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Божията любов ме обърна към Него, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син».
Може би смятате, че това е минало време. Какво да кажем за днешния ден? В същата книга Исус казва, че Отец ни обича сега, в сегашно време. А в Римляни 8 глава апостол Павел засвидетелства Божията любов завинаги в бъдещето. Без значение какви изпитания или трудности идват по пътя ни, като заявява, че нищо не може да отдели теб или мен от Божията любов.
Много хора не осъзнават, че Бог ги е обичал дори преди да станат християни. В посланието Римляните 5 глава научаваме, че дори когато бяхме негови врагове, Бог ни е обичал, дори когато бяхме още грешници. Ако Той ни е обичал в това състояние, колко повече ни обича сега, когато ни е усиновил като свои деца. Дълбочината на тази любов се разкрива в Евангелието на Йоан 15 глава 9 стих, когато Исус казва: «Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбил вас. Стойте в моята любов».
Доти имала щастието да израсне с безусловната любов на своите родители и тяхното приемане като пример за Божията безусловна любов. Тя разказва: «Една от причините да се науча да приемам себе си бе това, че родителите ми ме обичаха безусловно. Аз знаех, че те ме обичат. Знаех, че милеят за мен. Знаех, че съм очарователна в очите им, че се гордеят с мен. Те се хвалеха с мен по един много здравословен начин и горяха от нетърпение да бъдат с мен. Просто ме ценяха такава, каквато бях. Когато някой те цени и мисли, че си страхотна, независимо какво правиш, това те води. Когато грешиш и ти помага да развиеш добро самочувствие. Родителите ми ме насърчаваха в моята уникалност. Те винаги ми казваха, че ще ме обичат, независимо какво правя. Без значение колко високи или слаби са оценките ми, например. Никога не съм изпитвала и сянка от съмнение, че няма да ме обичат винаги. Нито пък сега се съмнявам. Не мисля, че мога да направя нещо, което ще отвърне любовта им. С такава любов израснах».
Ето защо толкова обстойно се спряхме на любовта към себе си. Защото правилното себелюбие отваря широко вратата за истинската любов към нашите най-близки хора. Може би време да научим този урок Какво ще кажете, скъпи приятели?
Разделяме се с вас, но не задълго. Очакваме ви на закуска отново следващата сряда, по същото време на същата честота. До чуване!